habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. waa fiidnimo axad ah bisha ebril sanadka 2024 waa 14 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o somali com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: qaar ka mid ah beeraleyda wax soo saarkooda u iibkeena magaalada muqdisho oo ka cabanaya kontaroolada amniga.
beeraleyda ha la qiimeeyo ganacsiga ay wadaan aan u dulqaadan karin muddo badan inuu taagnaado meel idinkoon amniga iyo shuruudihiisa iyo taxadirkiisa ku xadgudbaynin. haddana waxaanu idinka codsanaynaa wasaarad beera ahaan, wasiirkii wasaaradda beeraha ahaan, waxaan idinka codsanayaa inaad waxa ay sidaan awgii oo aan wakhti badan meel ooli karin inaad u dedejisaan adeega dowladda.
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin iyo falanqayn ku saabsan weerarkii Iran ay ku qaaday Israa'il iyo sida ay u saameyn doonto xaaladda Bariga Dhexe.
saameyn ballaaran ayay ku yeelan kartaa oo waxa weeye xagga shidaalka, xagga dhaqaalaha, xagga amniga Bariga Dhexe oo maalmahan aada daciif u ahaa. iyo dagaal muddo bilowna ayaa ka dhex socday xamaas Israa'il. marka inay weliba waji kala yeeshaan waa suuragal haddii Israa'il ay jawaab degdega bixiso.
qodobadaasi iyo warbixinno kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. kooxaha burcadbadeedda Soomaalida ayaa subaxnimadii hore ee xadda maanta ah sii daayay markab ay afduub u haysteen oo lagu magacaabo MV Cabdullaah iyo shaqaalihii la socday oo gaarayay 23 shaqaale ah kadib markii la dhiibay lacag madax furasho ah oo gaaraysa $5 million sida ay sheegeen laba qof oo burcadbadeedda ka tirsan. laba habeen ka hor ayaa lacagta naloo keenay, waxaan hubinay in lacagtaasi ay tahay mid been abuur ah iyo in kale, kadibna lacagta ayaan qaybsannay waana ka dignay markabka annagoo ka cabsanayna ciidamada ammaanka, ayuu yidhi Cabdirashiid Yuusuf oo ka mid ah kooxaha burcadbadeedda oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters. waxa uu intaa ku daray in markabka iyo dhammaan shaqaalihii la socday la sii daayay. markabka MV Cabdullaah oo ah nooca xamuulka qaada uu ka babanayay calanka dalka Bangladesh ayaa la afduubay bishii Maars isagoo ka yimid Mozambique kuna sii socday Imaaraadka Carabta. afduubka markabka ayaa ka dhacay meel qiyaastii 600 mayl badeed bari ka xigta caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. burcadbadeedda Soomaalida ayaa qalalaase ka abuuray biyaha xeebta dheer ee Soomaaliya intii u dhexaysay 2018 iyo 2018. waxay howlahaasi ka fariisteen ilaa dabayaaqadii sanadkii hore, markaasi oo dhaqdhaqaaqyada burcadbadeeddu ay mar kale soo labakacleeyeen. Iran ayaa xadda maanta ah ku buurisay Israa'il in aysan jawaab militari ka bixin weerar aan horey noociisa loo arag oo xalay Iran ay ku qaaday Israa'il, kaasi oo Tehran ay ku tilmaamtay jawaab sax ah oo ku aadan weerar saraakiil Iraaniyiin ah lagu dilay dhismaha qunsuliyadda Iran ay ku leedahay magaalada Dimashq ee caasimadda Suuriya. madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi ayaa maanta uga digay Israa'il iyo xulafadeeda fal kasta oo taxadar la'aan ah oo ay kaga jawaabaan weerarkii ay Tehran u adeegsatay diyaaradaha aan duuliyuhu la socon iyo gantaalo, kaasi oo ahaa markii ugu horreysay oo Iran ay weerar militari oo toos ah ku qaado dhulka Israa'il. haddii maamulka sahyuuniyadda Israa'il ama taageerayaashiisu ay muujiyaan habdhaqan aan laga fiirsan, waxa ay heli doonaan jawaab adag, ayuu ra'iisu ku yidhi hadal ujeediyey. kadib markii dalal badan ay cambaareeyeen weerarka, ayaa wasaaradda arrimaha dibadda Iran waxay u yeertay safiirada Faransiiska, Ingiriiska iyo Jarmalka kadib markii sida ay Tehran hadalka u dhigtay ay jeediyeen mowqifyo mas-uuliyad darro ah oo madaxda dalalkan qaarkood ee la xiriira weerarkii argoosiga ahaa ee Iran sida ay hadalka u dhigtay wasaaraddu. gelinkii dambe ee Sabtidii ayaa ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran waxay ku dhawaaqeen inay rideen 10 diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyuhu la socon iyo gantaalo, kuwaasi oo ku wajahnaa Israa'il. ciidamada Israa'il ayaa sheegeen 499 hawada ay ka qabteen diyaaradaha aan duuliyuhu la socon iyo gantaalaha iyagoo ay caawimaad ka helay Mareykanka iyo xulufada kale waxayna ku dhawaaqeen in weerarkaasi uu ahaa sida hadalku u dhigan mid fashilmay. Ugu dambeyna booliiska magaalada Sydney ee dalka Australia ayaa sheegay in nin tuuray ku weeraray suuq laga dukaameysto kuna dilay lix qof uu qabay xanuunka dhimirka aysan la jirin sabab gaar ah oo uu ku beegsaday dadka uu dilay. Ninka weerarka geystay oo ay booliisku magaciisa ku sheegeen Joel Goji oo 40 jir ahaa ayaa waxaa aqoonsaday booliiska gobolka Sydney ay deriska yihiin ee Queensland, waxaana booliiska la hadlay qoyskiisa kadib weerarkii Sabtidii sida ay sheegeen booliiska gobollada New South Wales iyo Queensland. Qoyska Kawja ayaa aqoonsaday kadibna la xiriiray booliiska Sabtidii kadib markii ay arkeen wararka la xiriira in dad lagu dilay Sydney. Qoyska ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin falka uu ninkaasi geystay iyagoo uga tacsiiyey dadkii ku dhintay weerarka. Qaar ka mid a dukaameystaya dadkii dukaamada waa ka ganacsanayay ama dukaameysanayay ayaa goobtaasi isaga cararay kadib markii weerarka uu ninkaasi bilaabay. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa markana waxaad ku soo dhawaataan qaybaha kale idaacadda. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Wasiirka beeraha ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa ka hadlay cabashooyin ka yimid beeraleyda oo ku saabsan baraha amniga ee yaalla wadooyinka ay soo maraan gaadiidka sida wax soo saarka beeraha. Beeraleyda ayaa la sheegay inay ka cabanayaan wax soo saarka oo muddo dheer ay ku qaadato in la baaro gaadiidka ay saaran yihiin, taasi oo waxyeello gaarsiin karta tayada xamuulka ka soo go'ay beeraha. Warbixin umuurtan ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Wasiirka beeraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo magaalada Muqdisho shir jaraa'id ku qabtay ayaa sheegay inay jirto cabasho uga timid beeraleyda Soomaaliyeed, kuwaas oo ka cabanaya culaysyo ay ku qabaan baraha kontarool ee ciidamada dowladdu ay ka hubiyaan gaadiidka. Maareeye ayaa isagoo ka jawaabaya cabashada uga timid beeraleyda waxa uu fariin u diray ciidamada dowladda ee jooga baraha kontarool ee duleedka Muqdisho, kuwaas oo uu ka codsaday inay mudnaanta koowaad siiyaan ganacsatada beeraleyda ee qudaarta u soo daabusha suqyada Muqdisho.
Waxaan dhegaystay cabasho beeraleyda Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa khudaartu ay ka cabanayaan dhibaatooyinka haysta baraha kontaroolada ee lagu sugayo ciidamada qalabka sida ku sugayaan amniga shacabka Soomaaliyeed. Ciidamada qalabka sida, gaar ahaan kuwa baraha kontaroolada ee laga cawday jooga, waxaan leeyahay dadkaas beeraleyda Soomaaliyeed waa dadka ugu qiimaha badan shacabka Soomaaliyeed maanta nool. Waxay ugu qiimo badan yihiin waa qofka soo saaraya, ku dadaalaya inuu soo saaro wixii uu cuni lahaa oo aanu cid baryin, isiyo waxa dadka magaalooyinka jooga ee shaqooyinka kala haya ay cuni lahaayeen kuwii doonaya inay soo saaraan. Wa qiimahaasay leeyihin adduunka oo dhanna way qiimeeyaan beeraleyduuda, ama dadka wax soo saarka dalkaas u qaabilsan adduunka oo dhan wuu qiimeeya. Beeraleyda ha la qiimeeyo, ganacsiga ay wadaan ee aan u dulqaadan karin muddo badan inuu taagnaado meel idinkoon amniga iyo shuruudihiisa iyo taxadirkiisa ku xadgudbaynin. Haddana waxaanu idinka codsanaynaa wasaarad beeraha ahaan, wasiirkii wasaaradda beeraha ahaan, waxaan idinka codsanayaa inaad waxa ay sidaan awgii oo aan waqti badan meel ooli karin dhiirigelintii dadkeena wax soo saarayana ay waajibina ku tahay qof kasta oo Soomaaliya inaad u dedejisaan adeega dowladda barta kootorosha ka socota inaad u dedejisaan khudaarta, gaar ahaan inaad xilli hore oo subaxa u yeeshaan xilliyo ay soo istaagto iyo meel gaar ah ay soo istaagto.
Wasiirka beeraha ayaa xusay in beeraleyda ay xilligan dhibaato ku qabaan ururka Al-Shabaab, waxaana uu sheegay inay ka caawin doonaan sidii uu ganacsigooda u horumari lahaa.
Waxaan qirayaa in dadka tirada yar ee ku haray tabcashada beeraha inay dhibaatooyin badan qabaan, dhibaatooyinkaasoo intooda badan ay ku geystaan khawaarijtu iyo dhibaatooyin ay ka dhaxleen dabcan burburkii dowladnimadii Soomaaliya oo infrastructure-kii beeraha ama loogu adeegayo ama ay marayeen uu burbursan yahay. Beeraleyda Soomaaliyeed ee sharafta badan waxaan u sheegayaa in guud ahaan dowladda Soomaaliya, gaar ahaanna wasaaradda beeraha ee anigu wasiirka ka ahay, inay u taagan tahay inay caawiso, inay wax la qabato, inay u sameeyso wax kasta oo dhirigelin ku ah sidii wax soo saarkoodu u fiicnaan lahaa, sidii noloshoodu u fiicnaan lahayd, sidii faa'iidada ay ka helayaan ganacsiga beeraha, waxyaalaha beeraha ka soo go'a, iyo beeraleyda in sidaan uga shaqayn lahayn. Mas-uuliyaddaas baanu u taagannay haddaanu nahay wasaaradda beeraha oo aanu mas-uuliyaddeedu tahay.
Beeraleyda Soomaaliyeed ayaa waxaa haysta culaysyo dhinacyo kala duwan leh, sida uu tilmaamayo mid ka mid ah beeraleyda gobolka Shabeellaha Hoose, kaasoo sababa amni awgeed uga gaabsaday magaciisa.
Beeraleydu xilliyada roobka unbay wax tabcay jireen qaarna webiga, walow hadda webigii gursan yahay. Si kastaba ha ahaato, xaaladda guud ee dadka danyarta ah ee beeraleyda ah, khasaarooyinka ay qabaan ee ku qabaan labada dhinac waxaa ka midka ah dhinacna marna canshuura ugu dhacdo, marna zakalaada lagu qaataa. Jagboonti walba markay soo galaano dhinaca dowladda ay maamulaan, walow in beeruhu ay majority dhinacyada ay ku yaalaan ay maamulaan, in Al-Shabaab haddana had muddaa markay soo galaan dhinaca dowladdu, in canshuuraadka jagboonti walbaba uu ku tirbadan yahay ilaa hoolka ay ka timaado, ilaa ay ka abaarto dhinaca magaalada Muqdisho. Muqdisho markay sii abaartana haddana cadaadis badan ay kala kulmaan jagboontiyadii, taas marka waxay sababtay in dadka qaarkood inay ka hayaamaan beerahoodii, maadaama fatahadihii abaarihii ay soo noqdeen. Qofkan wax usoo go-aya iyo wax inkaba ama wax kooban, qaarna ay cudurro siibayaan. Marka si kastaba ahaato, culaysadaas ayay qabaan marka inay ka tabanayaan labada dhinac.
Sanadihii ugu dambeeyey, colaadaha iyo fatahaadaha isbiirsaday ayaa keentay in dad badan oo horay u tacban jiray beeraha ay arrimahaasi awgeed uga soo holeelaan deegaanadii ay ku noolaayeen. Waxayna ku soo biireen xeryaha barakacyaasha ee duleedka Muqdisho, waxaana xusid mudan in wax soo saarka beeraha dalka oo yaraaday ay sababtay in ganacsato Soomaaliyeed ay xilligan dalka dibaddiisa ka keenaan qudaar noocyo kala duwan leh. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena, mid ka mid a beeraleyda Soomaaliyeed ayaa sheegay inuu ku guuleystay in maalin walba beertiisa ay kasoo go'aan boqolaal kilogaraam oo ah mirta loo yaqaano qajaarka oo aad looga cuno meelo badan oo caalamka ka mid ah. Cabdiraxmaan Sabriye oo aasaasay shirkadda adeegyada beeraha ee Raas ayaa sheegay in gudaha dalka uu ku bartay culumta beeraha. Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud oo khadka telefoonka magaalada Muqdisho kula xiriirta ayaa ugu horreyn weydiisay inuu si guud uga warramo wax soo saarka Raas.
Shirkadan waxaa ka shaqeeya dhalinyaro culumta beeraha wada bartigay dadba. Waxaa ugu badan ayaa mar walba aan beeranaa waxaan ka fikirnaa war maxaa maanta waddankeena gudihiisa ka bixi kara, laakiin dibadda laga keenaa 2020 ee bilownay. Waxa ugu badan aan hadda beeranaa marka waa yaanyada, khajaarka, berberinada noocyadiisa kala duwan, iyo si guud qudaarta waddankan maxaa la yidhahdaa muhiimka u ah ama dhediuska oo si joogta loo isticmaalo, kuwaasan beernaa. Waxaana si guud aan ku shaqeynaa tiim dhalinyaro ah oo jaamacadda Umada Soomaali kaga baxay gudigooda bartay culumta beeraha iyo deegaanka. Cucumberkan aan sameynay waa nooc ka mid a qudaarta sida joogtada u beerno, isaga dibadda ugaaga horka imaa jiray inta badan, laakiin waxaa ka dambeeyey 2019 fana waddanka ayaa lagu beerayay. Qajaarkaas waa maxaa la yidhahdaa waxyaabaha sida joogtada usoo saarno ku jiriya. Waxaa ku guuleysanay marka inaan si joogto ah maalin kusoo saari karna ku kiilo. Waxaa hadda bulshada dhexdooda ka dhaseeyay maxaa la yidhahdaa muhiimta noqday dadka inay ogaadaan waa qaabkan kun kiilo usoo saari karna maalin walba. Taasina waxay ku dhalatay inaan ballaarino oo maxaa la yidhahdaa waqtiga badan gelinay aan aqoon ahaan marka koowaad anagu aan korno ilaa ka iban tagnay oo aan aqoon kala duwan kasoo qaadanaynay. Si guudin assessmentiga ayaan hal mar siyaadinay waxay aan beeri jirnay waagi hore marka loo fiirsa. Si guud waxaa suuqa baahi badan ay ka taagan tahay oo mar walba suuq loogaga baahan yahay qajaar badan, maadaama qajaar badan loo baahno si joogtaa maalinki dalabaad 2000 oo kiilo ayna soo gaarayeen. Waxaan hadda ku guuleysanay si joogtaa inaan hadda kula soo saari karna kiilo.
Waxaan rabaa inaan ku dulhakado qajaarkaasi. Qajaarka inta anigaan ogaa qudradda Soomaaliya laga helo ma ahayn, kolleyba haddii gobollo kale laga heli jiray ma ogi, laakiin Muqdisho qudradda aan ku cuni jirnay xilliga aniga aan jooga ka mid ma ahayn. Marka maxaa keenay in dalabaadka qajaarkan uu ku bato Muqdisho? Maxaa keenay?
Waxaa keenay qajaarkan waxyaaba wuxuu kamid yahay turkida iyo adi isticmaasho. Marka maadaama uu kamid ahaa turkida ayaa maxaa la yidhahdaa waqti ka dambeeyey 2019 aad maxaa la yidhahdaa waddanka ku keenaysay turki badanaa waddanka soo gashay. Marka qudaarta ay لمنك معامل سيومك تركيا وأهي وضعك كل ما قدرت يصير جوفته وبعيد لا يكون مثل نقضي مركز جبتي برسين كده من محل إلى هو نقضي مثل ماذا قدرت وضعك كوب بهذي دكتور على المحل إلى هذا أبا على نما دعبتان هنا ليش يصير على سيد الساسين الله على أسوأ قدر وخير قدر كلا هذا قاتل تقاط قرقرة قرة المحل إلى هذا وحال السجائر هذه هذه المحل إلى هذا بيت بلاد أنت عبتان كيس العري وحياة صدمة كاسلو قومي لو هاي كان سبتدا يا مقلل هاي آدف في مرتبة شخصنا وحاميس كدا سمرت ان آدف في اغوب بعضان انا جانا وقلال كسيدو سايلي سلم انا داما رعلم في دارة برمي الى المقلل الى سيدي استعودة سوكة سوصاني كرنا انا جو استعمالي ناي سمارت كامي سيسم
مركا حقيت كهشين مركا يقول رئيس ايرين تن اما ان آد بيرتان محاي دي سورة قلي معناها بالبروسيس كاد مرتين وحكتاب سيكوبان
بروسيس برسيس إذا أمبرني أما أنا أوصل أمبرني هديتان كذا من دواء هو تجار كسيج الجديد ولم محل رهنا هذا اللغة الصومالة لكن الصومالة أي أدوب يرى ولاش وده كيرو في لها مركو حام الوقت اللي نارت أنا بقول أنا وين أمبرنا كي وكلا أنا إذا ما دام اللي جد وده تكنا ألمتان في رسالة محل رهنا مطوب هاي يوم أنت أوبا يوم الوقت ما كسر أمبرنا كل اللي نمشي كي يرى اللي جد ويا لا لا كنا دام عارف كسمين اللي وكان وقت بغن دليلين اللي قال إن أنت أوف يعان إيساهاي إن أنت أمور قجارة أوف يعان يديك كجر نوع ما وحان هلي مقالي رهد تركيا أو كل الدول نور كدا نور كاسيل انتجار خوكلا صليلي إلا تدبل نوع عمبر أولي كان أوف يعان الكو قاني نوع تركيا أيوها شركتها سوصارة مثبرين سوصارة تركيا كان نفسي هرمي إن أيق عن هلا وقت بغن دليلين إن وقت نوقع نصينا مقالي رهد هلمو أبو رجل مرتوا هاي نقاطين الجريدة كتير إنه كيد جريدة اللي كتير أي وده كان محلي رادا أنا أبو رجل جريدة كتير إنه وده كان صدر هذا حال جاي ما مالك جريدة بقولك شكا معنا كيوم كان تركيا أي وده في الجريدة وين براند أو أسكت ولا كلام أي شيء
حديث ضد كيس ومالي ده أي وده برتان أما إيرواني أي وده عنان مباهسين أو ضد ككلاء بيرها كوش قذله بس كنت أدري إن جارسيسان سي معناها قدرة أما qacar kan uu noqdo mid aan ka ah gudaha Soomaaliya oo qof walba hadii uu baahdo u heli karo
iyo alxamdulillaah taas oo ku guuleystay anaga maadaama amaayada dawladda Soomaaliya ay wax bartay waqti badan oo aan jilinay waxyaabaha anaga aan beernay sanadaha oo waa ka dad oo inay bartaan qaburada la tirsan aan baahino dad kale duwan oo seeno laba qab maxalliga dadka waa ugu baahilay number 1 maadaama maxalliga hada anaga aan balade kale duwan suuq aan ka helno beereley badan oo qadirana waa la xiriirnay abuurada in geeyay aan ku dhaxna abuurada noo beer adaarka ay ka soo saartaan anaga in kishiin inda daba araga suuqii ka dhahayno taas waa qodob qodob kale oo xal ku baahilay mid bihaayeen xaaliraada bi Soomaaliye maana wada xaaliraada oo soo go'dan in sawir iyo wax loo cusub laga soo qaado la soo dhigo ee balaad bulshada ku xiriirtay ee dadka la tuso loo caalam ma soo dhaxlay istaano maray أفرت شن عاصف معنا فقط في تجد ليبيا سوبر كيلو ضد بدن أيوانا بيرلي حتى هي أرحم حال رياضة سوبر سوبر سكر صعبة ضد بدن وحاضر ليبيا سوبر بدن مال جسد بيره مدة الجيوب على قصوى لاطي حال رياضة جري نصيب بدن مدة السفر لسي سيدا هجال الكوري تدور كسمي
مدة انتهى لك بقادة تامرك الله بيرو قشار كان إنه صعب حول عنكرو ما هي قادتها
وانت بدن قدرت انا كان هذا الدرنا كانوا هو قاسم يبدو شني فرت العشاء يوم يبدو لا بد ان هذا السجل في قرطه او نوعا هذا وحاوي نوع ما انت وقرنيسا بري وقرنا خاص لرا كنت الله قرنا فلا ورا كيا لو جيت وفي ديرنا لو جيت عليك محل لرا مرتو يرا شن متر جاراي
مركا شن تاس متر او كلا جيت كا ام سمر با كلا لا دا او بسل او لسو غوسن كرو
waxaa laga yaabaa muddo nabada bilood la quranaayo dhowr boqol oo kilo oo maxay mari inoo dhali karaan laakiin si guud inta badan waa 8 kilo kodoba kilo 8 kilo 9 kilo ayaa laga quraa labada bilood
mar ahaan noogu sheeg geedkii imisa mar baa uu dhali karaa
boqol mir 9 mir in laga jiri karo labada bilood
marka geedkii qajaarka uu dhalo ee laga soo jaro hadana iskiis buu hadana u soo baxayaa sida geed miroodka caadiga ahaa
hal mir waa tusaale ahaan خاص مرد ثلاثة قطع الله فرنا وجيت ملي كل رشاد وقطع وضع أو بحياة يعني نعاية كده وجيت زي يلا ما اللي همر أنا هذا بطلع الله في بريه مصاب بطلع قصنا كره قطع الله مرت جيت إلى سن مثل في جاري يا حالي ده خاص ما مريه أيا كده جرنا يسا فرنا كل رشاد وقطع وضع كل رشاد وقطع وضع bartan muddo laba bilood ah maanta la gurana biriyo ka laga wara sadafta la kisaadan baadana gurana maana ka koro sadafta maana ka wara dadka soo gurana
marka geedki ma waa mid iska taagnaanaya marka daaiman ilaal la jaro oo si kasta loo jaro waa geed taagnaanaya sida geedki cambaho kale
muddo afar bilood marka noloshiisa dhan ay taaba
afar bilood kadib
waa in asigii la gooyo mir cusub oo dibadda ka dalbato haddana aad beerto
mar walba marka dibadda lagu tiirsan yahay mir dibadda ka timaada waa in la beera
mar walba dibadda lagu tiirsan yahay burburka Soomaaliya waxaa la yiraahdaa waxyaabaha waa ku sameeyo xakamaynta beeray anigu waxaan ka baqday tabaahadii sidaan aad beeraleyda ku sii socoto waxaa la yiraahdaa sanadada soo socda in wax walba oo Soomaaliya laga beeray dibadda ay noqotay laga keeno waddankan beeraleydu waa ka sii yaraanayaan caqabado badan ka jira
inta badan Soomaaliya markaan xusuustay waxaa ka jirtay yaanyadoo kale marka la fiiqdo miraheeda meesha lagu daaday ka soo bixi jireen babaygo kale mirihiisa meesha lagu daaday ka soo bixi jireen hadda geedkan qajaarka ah isaga lagama sii dhex beeri karo miya waa in intii mar walba la dalbadaa oo meel kale lagu tiirsan yahay
marka sayn dib loo dalbado waayo oo maxaa la yiraahdaa maadaama waddan dibadda ah laga keenay waddankaas dibadda sayn ma ogolaanayo in siibkiisa si dabiici ah oo waddan kale u tago
kaasina waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Sabriye oo u warramayay Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga
V O A. Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga V O A si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Dalka Iran ayaa weerar dhanka cirka ah oo ka yimid dhulkeeda ku qaaday Israa'il iyadoo taasina ay muujinayso inay sii xoogaysanayso colaadda u dhaxaysa quwadaha gobolka ee sida weyn isaga soo horjeeda waxaana weerarkaasi uu keenay in ciidamada Mareykanku ay qaadaan tallaabo ay ku taageerayaan Israa'il. Warbixintan waxaa noo diyaariyay Michael Libin oo ka tirsan VOA. Ciidamada ugu sarreeya militariga Iran ee ilaalada kacaanka Islaamiga ah ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in dhulkooda ay ka qaadeen weerar gantaalo iyo diyaarado aan duuliyo la socon kuwaasi oo ku wajahan Israa'il. Waxa ay sheegeen in weerarkan uu argoosi u ahaa waxa ay saraakiisha Iran sheegeen inuu ahaa weerar ay Israa'il ku dishay dhowr taliye oo sarsare oo ka tirsan militariga Iran kuwaasi oo ku sugnaa Dimashiq lana dilay koodii bishan Abriil. Israa'il ma xaqiijin mana beenin mas'uuliyadda weerarkii koodii Abriil. Afhayeenka ciidamada difaaca Israa'il Daniel Hagari ayaa hadda maanta ah sheegay in Iran ay Israa'il ku gantay in ka badan 300 oo gantaalo ah oo ay ku jiraan gantaalo laga soo riday Yemen iyo Ciraaq iyadoo 99% hannaanka difaaca hawada Israa'il ay ku qabteen meelo ka baxsan hawada Israa'il. Maamulka garoomada diyaaradaha ee Israa'il ayaa sidoo kale ku dhawaaqay subaxnimadii hore ee hadda maanta ah in laga bilaabo 7 iyo barka subaxnimo hawada Israa'il dib loo furay. Waxay sheegeen in jadwalkii dulimaad ee garoonka diyaaradaha ee Ben Gurion ee magaalada Tel Aviv ay wax iska bedeli karaan. Muuqaalo la soo geliyay baraha bulshada ayaa muujinayay qaar ka mid ah gantaalaha oo hawada laga qabanayo bartamaha iyo koonfurta Israa'il iyo gantaalo kale oo iyagoo qarxaya dhulka garaacayay xilli seeriga digniinaha uu qeylinayay. Hagari ayaa sidoo kale laga soo xigtay in uu sheegay in gabar yar ay ku dhaawacantay saxaraha koonfureed ee Najaf. Bayaan ka soo baxay ciidamada difaaca Israa'il IDF oo lagu daabacay barta X ayaa lagu sheegay in dhowr gantaal oo kale ay sababeen burbur yar oo soo gaaray kaabayaasha saldhigga ciidamada IDF ee koonfurta Israa'il. Fariin oo VOA u soo diray ayaa Brigadier General Jacob Nagel oo horey u soo noqday la-taliyaha amniga qaranka ee ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu waxa uu ku sheegay in ciidamada Israa'iil ay gacan ka heleen xulafadooda Mareykanka, Ingiriiska, Urdun iyo Saudiiga si ay hawada uga qabtaan gantaalaha Iran. Sarkaalka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa VOA u xaqiijiyay in ciidamada Mareykanku ay sii wadayaan inay soo ridaan diyaaradaha aan duuliyuhu la socon ee Iran ay soo riday, kuwaasi oo bartilmaameedsanaya Israa'iil. Wasiirka difaaca Israa'iil Yoav Gallant ayaa u sheegay xogeyaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin jawaabaha difaaca ee Israa'iil ee weerarada Iran. Sida lagu sheegay bayaanka soo baxay xafiiska Gallant, waxa uu sheegay Gallant inuu ku nuuxnuuxsaday in difaaca Israa'iil uu diyaar u yahay haddii la qaado isku dayo dheeri ah oo lagu weerarayo Israa'iil. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la hadlay Netanyahu goor dambe oo sabtidii ah. Sarkaalka Mareykanka ayaa sheegay in kooxda amniga qaranka ee Biden ay sii wadi doonaan la shaqeynta saaxiibada gobolka si looga hortago in xaaladdu ay ka sii darto. Markii uu bilowday weerarka Iran, ayaa Netanyahu fariin laga baahiyay telefishinada waxa uu ku sheegay in Israa'iil ay iska difaaci doonto halis kasta. Isla waqtigaasi afhayeenka golaha amniga qaranka ee aqalka cad Adrienne Watson ayaa soo saartay bayaan ay ku sheegtay in Mareykanka uu garab istaagi doono shacabka Israa'iil uuna ka taageeri doono sida ay isaga difaaci lahaayeen khatarahaasi ka imanaya Iran. Netanyahu ayaa taageerada Mareykanka uu ka helayo ku qiray qoraalkiisa isagoo yiri, waxaan ka mahadcelinaynaa taageerada Mareykanka ee garab taagan Israa'iil iyo sidoo kale taageerada Britain, Faransiiska iyo dalal kale oo badan, sida uu yiri. Qoraal lagu daabacay barta X ayaa howlgalka Iran ee qaramada midoobay ee magaalada New York waxa uu ku sheegay in weerarka gantaalaha ah ee lagu qaaday Israa'iil uu muujinayo awoodda tallaabada military ee Tehran. Howlgalka oo sii hadlaya ayaa yiri, haddii maamulka Israa'iil uu qalad kala sameeyo, jawaabta Iran waxa ay noqon doontaa mid aad u daran. Waa dagaal u dhexeeya Iran iyo maamulka qaar iska tuurka ah ee Israa'iil. Kaasi waa ay tahay in Mareykanka uu ka fogaado, sida lagu yiri qoraalkaasi. War cusub oo xilli dambe ay soo saareen ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee Iran ee IRGC loo soo gaabiyo waxay kaga digeen in ka qaybgal kasta oo Mareykanku qayb ka noqdo tallaabo lagu waxyeelaynayo danaha Iran ay kala kulmi doonaan jawaab adag oo qoomamo leh oo ka timaada ciidamada Iran. Nagel oo ah xubin sare oo ka tirsan hay'adda difaaca dimuqraadiyadda ee fadhigeedu yahay magaalada Washington ayaa sheegay in weerarka Iran oo ah kii ugu horreeyay ee noociisa ah 10 sano oo cadaawad ay u dhaxaysay Iran iyo Israa'iil ay u badan tahay inuu noqdo waji cusub oo ay gasho colaadda labada dhinac. Haddaba weerarkii xalay ay Iran ku qaaday Israa'iil saameyn intee la'eg ayuu gobolka ku yeelan karaa? Falastiin Axmed Iimaan ayaa su'aashaasi weydiisay Dr. Xasan Albasri oo ku sugan dalka Yemen bartayna dowladnimada iyo diblomaasiyadda.
Saameyn ballaaran oo waxaweeye ayay ku yeelan kartaa oo waxaweeye xagga shidaalka, xagga dhaqaalaha, xagga amniga Bariga Dhexe oo maalmahan aad daciif u ahaa iyo dagaal muddo bilowin ah ayaa ka dhex socday Xamaas Israa'iil. Marka shidaalkii oo lagu sii daray dadkii lagu sii daray shidaal xaaladdina ay kasii dartay ayay u noqonaysaa marka in weliba waji kale yeeshaan waa suuragal haddii Israa'iil ay jawaab degdeg ah bixiso.
Wadamada carabta kale maadaama ay daris la yihiin Iran iyo Israa'iil labadaba sidee iyagana u taabanaysaa?
Waxay taabanaysaa dhinaca Masar hadda waa diyaar garowday ciidankii Jordanna hawaday xiratay. Dhinacan Lubnaanna Xisbullaahi dagaalka uu ku jiraa. Marka qadiyada carbeed waxay ku dhex runtan tahay dagaalkan Iran iyo Israa'iil tijaan siyaasad oo toosana ma lahan. Hadda xambaarayn bay u badan tahay Imaaraadka iyo Sacuudiga waxay soo saareen warar u badan xambaarayn. Marka Iranna waxay tiri iyadoo markaa dal carbeed kulli ku dhaga hadlaysa markaas carabta ay soo maran diyaalada Israa'iil waxaan uga rigi doonaa dalalka carabta. Marka xaaladda marka waxaa moodaa in Iran iyo carabta xataa markaas
Mareykanku waxa uu ka digayay in dagaalka uu ku faafo Bariga Dhexe, weyna hadda muuqataa in Iran ay weerarkii looga digayay ay qaaday Israa'iilna sidoo kale ay dhici karto inay jawaab ka bixiso. Muxuu noqon karaa marka dagaalkaas haddiiba dagaalku uu sii fido?
Saasiso warkii Biden waxa ku jirtay in dagaalkan jawaab celinta hadda ay bixinayso Israa'iil, in dagaal ballaaran oo lagu qaado Iran inuusan Mareykanka uusan sidaas si degdeg ah uusan jawaab bixin doonin, laga yaabo inuu diyaaradaha daroniska ama hub kale iyo maraakiib u soo dhaweysay dadana waa badacay maalmahan dambe kadib markii soo baxday hanjabaadda Iran Mareykanku garab istaag muuqda ay u muujiyay Israa'il laakiin dagaalku haddii sii ballaarto Iran dagaal ugu qaado Israa'il qaado Mareykanku ma raaci doona oo soo istaagin marka xaaladdaas ay idan qiimeyn u baahan tahay
in dadka reer Falastiin gaar ahaan hadda weeraradii qasa ka sii socday in Rafax laga cabsanaayay in maaragtay iyana dagaal ay Israa'il ku qaadaan sidee in mindhihii caalamka ee ku jeeda dhibaatada haysta Falastiiniinta ay arrintani hadda ay u saameeyneysa
Falastiiniinta yaraan Hamas dadkan ku nool dhanka galbeed dagaal degdeg ku jiraan oo waxay leeyihiin dalalka Carabta muslimiinta ahayn sunniga ah ayaana gacan bilixiyay ilaahay wuxuu noo soo bixiyay Iran marka dibadeed iyo xafuuday ku jiraan waxay leeyihiin Israa'il hadda la siinayo 10 kiiri ay mameed marka noocaas waxaa muddo dagaalkii Hamas indhaha laga leexinayo hadda Iran iyo Israa'il ay saaran tahay xisbada caalamka dood oo falanqaynta caalamka
marka ma soo afjaraysaa dagaalkii qasal ugu hayay
may waa waxay uga baxsan doontaa dagaal marka dugsiyo badan yeesho oo bariga dhexe ka sii holaca
en Hizbullah iyo Xuutiinta oo labaduba ay Iran taageerto maxaa door oo iyaguna laga ay dhici kartaa inay ku yeeshaan hadii qallaasihu uu sii fido
Hizbullah dagaalka uu toos ugu jirtay maalmaha dambe haddana waxa ay talagalaysaa inay dhinacan xadka ay leeyihiin Israa'il ay weerar joogta ku qaadaan Xuutiga maalmihii dambe waxaa aad u kordhashay Mareykanka haddii soo noolaadaan awooddoodu ay soo laba kacleysana inay daadadka manjabkii badda casxiraan marka ay bilaabaan ogaalsigii maraakiibtii halkaa marayso marka iyaguna dhowrkooduna dhowr sahlanna oo khatar badan
kaasina waxa uu ahaa Dr. Xasan Albasr oo ku sugan dalka Yemen bartayna dowladnimada iyo diblomaasiyadda uu warramayay Falastiin Axmed Iimaan weli laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa dhegeystayaal nagala socotaan haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha dalka Canada waxaa weli sii socda dilalka loo geysanayo qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida tan iyo bishii Febraayo ee sanadkan ugu yaraan 5 dhalinyaro Soomaali ah ayaa la xaqiijiyay in la dilay kii ugu dambeeyay waxaa habeenkii Khamiista lagu toogtay gudaha magaalada Toronto sida ay VOA-du u sheegeen ehelka dhibanaha iyada oo ay taasi jirto ayaa waxaa socda dadaal xal loogu helayo joojinta dilalka dhalinyarada dadaalkaasi ayaa waxaa horboodaya urur oo ay ku midoobeen waalidiin u badan hooyooyin Soomaaliyeed oo qaarkood wiilashii ay dhaleen lagu dilay Canada hooyooyinkaas waxaa ka mid ah Shamse Maxamed Cilmi oo marti iigu ah barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan barnaamijka ayaanan gabi ahaan ku eegi doonaa mushkiladda dilalka dhalinyarada Soomaalida ee Canada Shamse waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
waa mahadsan tahay waa ku dhowahay
marka hore bal noo faahfaahi dilalkii ugu dambeeyay ee nasiib darrada ahaa ee dhalinyarada Soomaalida ee Canada
bismillaahir rahmaanir rahiim dilalka hadda u dambeeyay midaan hadda ugu xanuunka badan oo gabadhaan walaashay ah wiilkeeda lagu dilay habeenkii Khamiista ahayd waxaa ka dambeeyay cunug yar oo 16 years ah hadda exactly ma haya magaciisa marka dilalka aad ay noogu socdaan maadaama oo samarkii la yimid oo maaragtay waxyaabo badan ay iska kaashanayaan
ha waaye marka dilka ugu dambeeyay waxaa sheegtay in Khamiista habeenkii lagu dilay wiil maaragtay ay dhashay gabar olaasha ah
gabadha aan isla shaqeyno oo initiative-adaaneyto aan isla wadnay ayaa wiilkeedii lagu dilay waa cunugii labaad oo looga dilay
ha marka waxaad ka wada tirsan tihiin isu taga hooyooyinka
ha waxa ka wada
tirsan NCIS mending the crack on his guy annagoo ka wada tirsan oo hoos tagnaa in organization ka oo mideynta
waaye
mideynta community service oo Toronto ah
waaye sidee wax u dhaceen marka
wallahi sida wax u dhaceen wiilka yarka wuxuu ka soo baxay meel sidii la sheegayay meeshii uu ka soo baxay xabadahan ay taa lagu furay
way marka ninkii dilay ama wiilkii dilay wiilkaas Allahu naxariiste ma la qabtay mise waa baxs
ilaa ay hadda wiil iyo gabar wuxuu yahay ma naqaano waa baxs een taargadii baabuurka ayaa la sheegay kaliya hadda een wax kale toolo oo ka ognahay oo kale toolo ma jiraan
way marka sanadkan hadda ma arag bilowga iska ah oo bishii afraad aan ku jirno ilaa ma aragtay shan haddii aysan ka badnaynin Soomaali ah ayaan tabinay v o ed marka ma sanad kastay sidaa u badan yihiin mise sanadkan oo keliya
horta hore toole sidaa uu ogtahay ma ogi organization kenan oo MCIS oo af Soomaaliguna ay tahay dadka shaday waa toli karaan cirka taakin labadeeda waxaan maaragtay nahortaagan uusan jirin arrintaaneyta way ka badnaan jirtay Soomaalida waagii hore toole waxaan duugduugi jirnay wiigiiba saddex cunug markay ay tahay aan duugi jirnay markii aan la samaysanay memorandum of understanding ama maxaateen is-afgaradkii Toronto Police Board-kooda oo aan nare aan isla shaqayno dhibaatadan haddii ay boliiska jirana aan joojino haddii communityga ay ka jirtana aan joojino aan saas isugu raacnay oo aan nare aan isla shaqayno isla shaqayn aan bilownay waxaana bilownay labadii kun iyo labaatankii marka waxaa naga soo dhex galshay COVID-19 kana soo dhex galay marka COVID-19-kii wuxuu ahaa sanad aan xoogaa yar arrimahaasi ta annaga naftirkeena aan ku practice garayn karno oo aan maaragtay waxyaabaha aan soo saxiixnay iyo communitygeenni laakiin socod tiro badan ma jirin sababtay tahay bando waa tii uu dhacay waddanka kala fariis ay jirtay marka sanadkaasi runtii aaday u yareed marka sidii haddeertaan COVID-ka looga soo baxay haddana bishii afraad la joogo runtii aaday u xanuun badan tahay in xabadihii ay kor u socdaan aysan hoos u soo tegaynin ay aadna u tiro badan yihiin soomaalida hadda inta nala ka dilay inta aad saa u sheegaysid waa Toronto keliya haatay ilaa iyo shantaasaan marayna waa Toronto
waaye marka waxaad sheegtay in boliiska aad maaragtay heshiis is-afgarad ah aad la gasheen maxaa ku heshiiseen maxaana idiin qabsoomay si dilka loo yareeyo ama loo baajiyo
horta hore toole number one waxaan ku heshiinay in horta horeta boliiska mar walba waxaa baabuurtooda ku qoran wax la yiraahdo service and protection in ay ku adiga ku adeegaan ayna ku difaacaan aa ku qoran marka waxaa nari saas waa inay daahfurnaan ay jirtaan in aan helno in daahfurnaan ay timaado wax alla wixii aan haysaan aad noo soo gudbisaan annagana wixii aan hayna aad idin soo gudbin annagoo adeegsanayna oonaan isticmaalaynin in aan ilmaheenna idiin soo ruufyaano taas kuma jirto cilaaqaadka kuma jiro nacam wiil hebel intuu joogaa nama dhihi kartid laakiin overall oo kale toole waa iskala shaqayn karna
hooyooyinkiinaan marka gebigiinba ma waxaa tihiin hooyooyin dhibanayaal ah oo ilmahoodii ama caruurtoodii dhalinyaro kale ay ku dishay kanad
maya waxaan nahay hooyooyin isku jira hooyooyin ilmo laga dilay iyo hooyooyin supporters ah oo ka diidiyay arrimahan socda oo ilmahan dhibaatooyinka ku jira ka diidiyay oo garab nagu siinaya qaarkood ayagoon maaragtay owlaad lahayn qaar owlaad leh oo wax ka baxsan aysan jirin hooyooyin sideedoo kale toole ilmo laga dilay mid laga dilay qaar laba laga dilay qaar saddex laga dilay aan nagu jira marka waa isku dhafannahay ma ahan hooyo keliya oo dhibana ah
waaye marka shamse cilmi maadaama aad sheegtay in aad adiguba ka mid tahay hooyooyinka dhibanayaasha ah ee dalka Canada ilmaha looga dilay aniga oo ku xun allahu naxariisto wiilkaaga dibkani goor muu soo bilowday muxuu salka ku haya
dibkaneeto runtii waxa noogu horeeyay hortor qaxooti kasto wadankan yimaada dibkan waa soo maraan oo waa parte ay soo maraayaan anigii annimid habadahaneeto sida aan aniga hadda ima hor yaalo warqadii ima hor taala laakiin waxay nagu bilaabatay around 2000 ki labadii kun iyo koodii meelahaas ee tartiib aan u soconay markii dambe oo si ba'an ay noogu dhacday labadii kun iyo labaad iyo afartii ay si ba'an ilmaheena ay ugu baabaceen dhinaca westiga Edmonton eriyooyinkaaseeto ay ilmaheena aad ugu baabaceen oo isku dileen
waa yahay waa mahadsan tahay khadka iigu jir kaalintii dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan fursadaysa siiyo soo dhowow adiga oo ku bilaabay magacaaga
magacaygu waa xasan cabdirasaaq waxaan ku noolahay dalka kanada magaalada toronto waxaan ka mid ahay communityga soomaalida ee ku nool magaalada toronto runtii waxaan aragnaa inta badan aanba maqalnaa dhalinyaro soomaaliyeed oo isdilaya oo dilalka ku batay kolka maama shamsa waxaan weydiin lahaa waalidiinta soomaaliyeed amba communityga soomaalidu ma la tashaday amba ma weydiiyey laamaha wadankan kanada u qaabilsan caafimaadka bal in uu yahay sababtan dhalinyaradu isku dilayaan arrimo caafimaad oo haysata oo maskaxiyan u haysata su-aashaas ayaan maamada weydiin lahaa
bismillah horta horetoole waxyaabaha ugu horreeyay markaa memorandum of understanding-ka aan saxiixanaynay two other organization no kale toole ayaa nala saxiixday oo ah anti-racism action plan kuwa la dhahayo oo iyo kuwan mental health association-kaaseeto ayaa saddexdaaseeto iyo annaga isla saxiixanay
waa hay-adaha oo xagga maaragtay dhimarka ka shaqeeyay iyo qolada cunsuriyadda kasoo horjeeda
cunsuriyinta kasoo horjeeda marka saddexdeedaas waa wada saxiixana iyagana waxay ay ku qasbanaadaan inay annaga nala shaqeeyaan marka definitely waa jiraan dhakhaatiir nala shaqeysa waxaa jira nurse nala shaqeeya waxaa jira dhanka dhimirka dadka markii oo dhibaatooyinkaas ay jiraan meel aan ula kaashano ama aan ula cararno waa qabnaa dhinac oo looyariin ah waa qabnaa intaasoo dhan waxa waaye dhinacyada aan baahideenna ay ka jirto waxaan jecelnahay inaan ka buuxino
waa garta waayahay marka dowrkii aaway culimada iyo waalidiinta gaar ahaan aabayaashii
culimadii hortar waa ku jirtaa aabayaasha annaga ase mending the crack on the sky hooyo keliya ma nihin aabayaala nagula jiraan oo dhibaatooyinkan soo taabtay laakiin canuga marka waxaan idhahnaa canuga ma koriya aabihi hooyo ee mujtamaca koriya marka booska meesha canugan ka maqanaa waxay tahay mujtamaci aabihi hooyo keliya wax ma koriyo communitygii aaway communitygaa wax korinaya communitygii inuu garab qabto waa aabihi hooyadii wadaadadii way nagula jiraan maasha allah tabaaraka allah laakiin waxaa u baahanaa waxay tahay sometimes mujtamacii dhinacay sii kale toole aad moodaa in ay maaragtay aanaan weli naan isku soo ururin oo naan dhibaatadii isku sii aysan dhibaatadii noo haynin
waayah marka maadaama aad tahay maaragtay qof u dhaqdhaqaaqda arrintan joojinta dilalka dhalinyarada soomaalida tiro ahaan ma lahaya boqolley ahaan inta dhimatay ilaa iyo hadda
waa diiwaan gashan yahay 2019-kii waxaa la lahaa ilaa iyo 200 oo canug aniga laakiin ma biliif garaysani sababtee taha waxaa jira ilmo xabado ku dhaceen oo maaragtay sakaraad u noqday oo mar dambe dhintay ayaga marka waxa ay sameynayaan statistiska ay sameynayaan waxa waaye immediately ilmihii u dhintay markaaseeto kuwa ku curyaamay kuwii oo maaragtay ku dhimir beelay kuwa laxaadkoodii ku waayey waxaasoo dhan ma kolkolaareeyaan waxay kolkolaareynayaan waxa waaye immediately canuga dhintay laakiin canugii dhaawacmay ma ku daraan laakiin aniga intaas waa igala badan tahay zaa'ideena u badan tahay
وايا مركا سؤال شيء ضد بدل سويدين يعني أيه يا المهن الدلي ما يجا إسدلا صومالي حان حدودا مس قلية خلاد دشة
عديد ورطة رالي إذا أني مجعلي إن إرهضو المهن يا دلا أيه اسم دلا حتى هدا أيه إسدلا يعني يا حبضها أوكياني إن دولة أني منهن وحنا هي وبرسنتج ير أنا هي وطن كان كنا ورشد حبضة سميسة ما قبنو ورشد دراجة سميسة ما قبنو وحان قبل الله ما أركو المهن انتيكا كينا وحان أردن كو لبو عرو قانيت مركة أساق ما هاني كي أسوأ ديبي آوي مال الراتشو هدو عدايا هدو مدو كالتورية لب صدح مركة للايا عرو قانيتو هدي انزلان آوي حقوق دي أولا ولالكي هدو انتي وابد عدي واد انتي حقوق دي او كلها اول دولة دو سوما هان اني اسو عليان حقوق دي عنو قاسة ننتي إلا راتشو دباتد اوهوين مارك وحاواي وحاواي اسكركر ساريهين وحان موا وح مرهور قسمي وح اوحال ايا لبالاقا سو قبان كرام ماهان وبيس كتن ادا اوهوين marka anaga aasid manninka krakon iskayna waxaan ku talagalnaa waxa ka inaan base ka feeto aan saxno
way marka shamsa marka aan halka muxuu ku gula jiraa marka
aniga halka wuxuu ugu la jiraa waxa ta koow anigu waa dhinte wa ina helna in community into isku yimaado dhawaaq dheer ee mid gaaban lagu wada hadlo oo la yiraahdo anugan waa very important diga Somali anuga Somaliga ah ma u digmo hal milyan oo qof uma digmo diga anuga Somaliga waa qaali wa ina qof kasta oo maskaxdiisa u galiyo marka ay taas naga daadagto wa ina markaas ta xuquuqdi ilmaheena iyo xuquuqdi bini'aadnimo aan soo cisno right now ma u haysto ina xuquuqul bini'aadan aan haysano
aad ay u mahadsan tahay taasi waxa ay ahayd Shamsa Maxamed Cilmi oo xubinka ah urur ay ku midoobeen waalidiin Soomaali ah oo ka dhisan dalka Canada kuwaas oo u istaagay badbaadada dhalinyarada Soomaalida waxa ay marti ku ahayd barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaan jecelahay in aan sidoo kale u mahadceliyo dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo todobaadka dambe waxaan idin ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
مهد سند نور حسن نور نور بخاري ونالت سعوسين يبرنا مجكاسي وعيتان كدقي ساهل كاتكالا سعوتان نوالان تافك سومالي غاية فيوه او ستو سيدين كغيمان استمقال دا واشنطن في دنمو ناكسان مركلي بقول هالغوف ايا سبتي دي سوكو صوبحة جيزيد كعاسمت دا دالك النجير ايقو دالبان ايا ان دالكاسي اي كبحان عيدا مدى مرايكن كدي مركي ملتيريك دالكاسي مامولا ay ku sii socdeen istaraatiijiyadoodii ay ku soo afjarayeen heshiiska military ee ka dhaxeeyay Mareykanka isla markaasina soo dhaweeyeen tababarayaal ruush ah warbixin arintan ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxa ay noo soo jeedinaya Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa
iyagoo gacmaysa istaabartamaha magaalada Niamey ayay dadkani luxayeen calanka dalka Niger isu soo baxanayaana lagu xasuustaa mudaharaadyadii lagaga soo horjeeday ciidamada Faransiiska ee keenay inay dalkaasi Niger ka baxaan ciidamadaasi Faransiisku sanadkii hore kadib markii military-gu ay xukunka kula wareegeen Afganbi boor gacanta lagu qoray oo ku qornaa luqadda Ingiriiska ayaa ahaa Mareykanka oo ka cararay Niger taasoo muujinaysa taageerada military-ga iyo waliba go'aanka ay qaateen bartamihii bishii March kaasoo ay ku laaleen heshiiskii uu ogolaanayay ilaa iyo 1000 howladeenada military-ga Mareykanka inay ka shaqeeyaan laba saldhig oo ku yaala dalkooda Maria Zali oo ah mid ka mid ah dadkii dibad baxay ayaa tidhi waxa aanu leenahay maya saldhigyada Mareykanka ma rabno Mareykan jooga ciideeda tan iyo markii Afganbi uu dhacay dalkaasi Niger ayaa ka maagay saaxiibtinimada ee dhinaca amniga ee Faransiiska iyo Mareykanka oo uu adeegsan jiray saldhigga dagaal caalami ah oo ay kula diriraan kooxaha Islaamiyiinta 10 jirsaday ee gobolka saaxiil ee galbeedka Afrika hase yeeshee maamulka cusub ee dalkaasi Niger ayaa ku biiray militeriga maamula dalalka jaarka la ah ee Mali iyo Burkina Faso ee soo afjaritaanka heshiisyadii ay kula jireen xulafada reer galbeedka iyagoo sidoo kale ka baxay urur goboleedka dhaqaalaha iyo siyaasadda ee ECOWAS isla markaana kordhiyay xiriir dhow oo ay la sameeyaan dalka Ruushka imaanshiyaha maalintii Arbacadii ee tababarayaasha militeriga Ruushka iyo weliba qalabkooda ayaa ahayd caddeyn dheeraad ah oo ah sida ay militerigu ugu salbanaan yihiin ee iskaashi dhow oo ay la sameeyaan Ruushka kaasoo raadinaya in uu sii kordhiyo saamaynta uu ku leeyahay qaaradda Afrika dhowr calan oo ah ka Ruushka ayaa lagu arkayay dibadbaxa hase yeeshee qaar ka mid ah muwaadiniinta ayaa jimcihii u sheegay wakaaladda wararka Reuters in aanay rabin in soo dhaweynta gaashaandhigga Ruushku ay horseeddo in IS si abadiyan ah ay u joogaan dalkaasi Niger, macadda haddii iyo weliba xilliga ay ciidamada Mareykanku bixi doonaan. Bishii March ayaa jeneraalka u sarreeya ciidamada Mareykanka uu muuqday inuu soo jeedinayo inay ugu yaraan jirto waxoogaa taageera ah oo militariga ah oo hasii socoshada joogitaanka militariga Mareykanka, inkastoo ay shaaciyeen inay laaleen heshiiska. Mid ka mid ah barnaamijyada Mareykanka ee dalka Niger ayaa ah midka diyaaradaha droniska ee loo yaqaan Airbus 201, kaasoo ku kaca in ka badan $100 million. Rabshadaha ka jira bartamaha gobolka Saaxil ayaa meel sare gaaray sanadkii 2023, iyadoo dhimashada ka dhalatay khilaafaadkuna ay korodhay 83% marka la barbardhigo sanadkii hore, sida ay sheegtay kooxda fadhigeedu yahay Mareykanka ee la socota xasaradaha ee magaceeda loosoo gaabiyo ACLD, iyadoo soo xiganaysa warbixin ee sheegaysa in in ka badan 800 qof lagu dilay dalka Burkina Faso oo keliya ta sanadkii hore.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Markana Mareykanka, dadka Soomaalida ee waayeelka ah kuna sugan qurbaha ayaa adeegyada ay ka helaan dawladda iyo daryeelkoodaba oo dhinacyada qaar ka duwan yahay sidii dhaqan ahaan loo daryeeli jiray markay ku sugnaayeen Soomaaliya. Xarumo waaweyn oo lagu hayo dadka marka ay gaboobaan ayay dawladdu gacan ka geysataa daawooyinka dadkaasi, cunnada iyo dadka lahaynay waa dadka haynaya mushaarka la siiyaba. Sahra Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ee gobolka Ohio kula xiriirtay Xasan Cumar Cali Xasan Dheere oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Ohio, waxaana uu ka warramayaa kala duwanaanshaha xanaanaynta waayeelka Soomaalida ee waa waayeelka Soomaaliya oo ehelkoodu hayn jiray iyo halkan oo hay-ado ku shaqo leh ay hayaan.
Waxyaalaha kala duwan waxa weeyaan marka uga soo maatan tahay waayeelada Soomaaliya markay joogeen waxay ahaayeen hogaamiyayaasha bulshada, nabaddoonnada, shiifyada, caaqilada bay ahaayeen. Waana ogtahay xataa xilligan oo aan ku jiro ilaa iyo civil war-kii Soomaaliya dowladda kama jirin, iyaga ayaa waxa u yihiin bulshada u ahaayeen hogaan welina u ah. Hase yeeshee markii ay qurbaha yimaadeen oo Mareykanka yimaadeen, roolkaas waa dhammaaday ama meeshii ay ka ciyaarisheen bulshada wuu dhammaaday oo waxay noqdeen meel dadka waayeelka oo markii 65 sano ay gaaraan howlgab laga dhigo, islamarkaasna hay-ado u xilsaaran oo la yidhaahdo maxaa la yidhahdaa senior options iyo office for aging ama xafiiska dadka waaweyn ama dadka waaweyn howlaha u shaqeeyay. Marka wax weyn baa u dhaheeya markii ay gaaraan 65 sanadood, programo ama arrimo gooni ah oo dhaqaale ama ku saabsan caafimaad ku saabsan oo si gooni u saabsan baa loo habeeyaa wadanka.
Waayahay marka waxaa jirta in Soomaaliya kaba soo qaadba waayeelada ay dadka eheladooda dhowdhow ah, ilmahooda, ilmaha ay waalidka labaad u yihiin, dadka ka agdhow loo gargaari jiro oo wax loo qaban jiro, halkan si ka duwan sidaasi ayay tahay oo hay-ado ayaa dadka ku shaqala. Markuu qofka weynaado xarumal gaaro lagu hayo ayaa jirto, maxaa dif dareemi kartaa in farqiga u dhexeeya uu yahay?
Horta marka koowaad nidaamka waddankan ka jira waa nidaam muddo badan soo jiray, dadkuna wax adduunku wuxuu leeyahay dhaqamo kala gedisan iyo diimo kala gedisan. Annagu dadkeenna waa dad islaama, waxaan aaminsannahay in waalidkaaga iyo hooyada ay jannadu ku jirto oo aadan caasi ku noqon. Laakiin meeshan arrinkuga ka gedisan yahay oo ma jirto fikirkaasi, ma jiro. Sidaa daraaddeed dawladdu waxay u samaysay programo fara badan oo xitaa waxaa jira xanaanada caruurta baa jirta waddankeenna, baa jiri jirtay Mareykanka, waxaa ka jirta xanaanada dadka waayeelka oo lagu hayo. Waxaa la siiyaa wax laada Medicare baa la siiyaa ama dawo si goone loo daweeyo, guryaha la siiyaa layada senior maxaa layadaa homes baa loo dhisaa iyo goone u ah. Waxaa lagu talagalaa, waxay leeyihiin xitaa si aan loo abuse garen ama loo xumeyn, waxay leeyihiin wax leeda senior protection agency oo difaacda xuquuqdooda. Marka marnaba kuma xirna dhal ay dhaleen ama maxaa la dhihi jiray, waa sida dadka Mareykanka u yahay annagu, laakiin weli dhaqanka iyaga waanu haysanaa oo in badan baa weli isku tiirsan. Inkastoo aad arkaysid islaama Soomaaliya oo keligood guri degan oo ku nool, waxa kaleeto oo jira meeshan, qofku markuu da'daas gaaro waxaa la siiyaa lacag yar oo ku noolaan karo iyo cunto ku noolaan karo iyo dawo ku noolaan karo. Sida daraadeed uma baahna family, uma baahna mar walba ama raashin siiya ama cunto siiya ama dawo siiya.
Waayahay qofkii maadaama ehelkiisa ama ilmaha uu dhalay ama kuway si dhaleenbo shaqo iyo iskuula iyo nolosha adduunka ay ku xiran tahay qofkii oo looga tagaayo asagoo waayeela guriga ama ay dhici karto inuu cilmo muto kasoo hay'adaha ku eesan heenin sidee ay caqabad ugu tahay waalidiinta marka ay waayeela noqdaan ayagoo luqadii xataa ay ku adag yihiin in guriga looga tago
runtii waa arrin aad iyo aad u dhib badan waxaan si wanaaga Soomaalidu markii aan mad wadanka timid oo hore dhib badan baa jiray laakiin intii dambe oo 20 sano tagtay Soomaalidu waa is urursatay magaalooyin bay isugu tageen ay way degan yihiin makhaayadaha la furay waxaa la furay moolal yaryar oo dadka Soomaalida ay leeyihiin suuq yar taas waxay keentay in qofkii waayeelka ah subaxii inta soo kaloo uu u yimaado saaxiibkiisa kaleeto oo meesha fadhiyay oo meeshiiba fadhi ku dirarba lagaba sameeyo ama siyaasad ay ku falanqeeyaan oo sida Soomaaliya kaleeta marka Soomaalidu runtii waa jiraan dad aad u fara badan oo guryaha jooga oo aan cido haynin iyadana waxaa loo diraa oo haya dad nursing ama dad loogu talagalay oo leeyahdo dad xanaanada guryaha oo guryaha loogu tagaa lagu daweeya marka dhaqankii Soomaalida oo ah qofka waayeelka ah inuu asagu taliyana meeshaan ma jirto asagii baa loo taliyaa.
Kaasina waxa uu ahaa Xasan Cumar Xasan Dheere oo u waramayay Sahra Cabdi Axmed. Markana dhageystayaal waxaan idiin soo qabanaynaa codka Ismaaciil Danan heesta Jaleeco. Codkaasi Ismaaciil Danan wuxuu gabagabo u yahay idaacadda caawa ee dunida VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Chareino kucha chile go kuna chelane bas kacheseni kacheseni no i baby kacheseni ato urkula chita kuba chareino kucha chile go kuna chelane bas kacheseni kacheseni no i kacheseni wey wey Ya
awan ku jale chamay way tirane naftan ku jab way charay saye chamay noqon cha qurhoni chamal salida dudamay siye jawhar sasalida.